vamos a desfrutar dun día donde se lle fai un recoñecemento moi especial a todos os gandeiros e gandeiras que o mellor hoxe xa están xubilados, pero tamén a todas esas xeneracións que veñen empuxando por debaixo e que se negan a deixar o rural. En ese escenario é donde a Deputación de Lugo pois ten moito que decir, porque inda que o mellor non teñamos unhas competencias claras en medio rural, sí cremos no medio rural. E moitas veces, cando un non ten as competencias, pero ten a vontade política, pode sacar adiante moitísimos proxectos que estén derivados ou vinculados co medio rural, non? Como é o caso desta quinta edición da Feira en Defensa do Gandeiro da Montaña.